16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Rastu vodostaji na svim mjernim stanicama u Srpskoj. Vodeni talas na Uniji Sani očekuje se u toku noći.
Problemi sa poplavama i u Federaciji, u Hrvatskoj angažovana i vojska.
Oštre reakcije na najavljenu kampanju OHR-a o imovini. Iz Republike Srpske ponavljaju da o imovini nema rasprave.
U Beogradu otvoren međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća na kome se predstavljaju 4 kompanije iz Republike Srpske.
Novak Đoković u četvrtfinalu Mastersa u Rimu.
Vrijeme oblačno s kišom. Obilne padavine izazvale su brojne probleme u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske. Ima poplavljenih i zaplavljenih stambenih i pomoćnih objekata, kao i poljoprivrednih površina koje su pod usjevima. Za sada je situacija najteža u opštinama Kostajnica i Novi Grad, a vodeni talas na Uniji Sani očekuje se u toku noći. Republička uprava civilne zaštite prati stanje na terenu, informiše Božidarka Kuvalja-Bašić.
Najkritičnija tačka u sjeverozapadnom slivu je rijeka Una u Kostajnici. Sve nadležne službe su u pripravnosti, poručio je načelnik opštine Kostajnica Nikola Janjetović.
Imamo zaplavljenih 11 pomoćnih objekata, stambene objekte trenutno branimo. Spremili smo vreće i ostalo za objekte koji dalje budu ugroženi, koje budemo trebali braniti, tako da spremni smo i sad pratimo stanje, na osnovu toga reagujemo.
Na nogama je i stanovništvo Kostajnice, gdje su poplavljene vikendice i pomoćni objekti u ulici Ranka Šipke, kao i 450 hektara poljoprivrednog zemljišta pod usjevima. Mještanin Dejan Grbić.
Sve poplavo, već ovo drugi, treći put ove godine. Stavili smo ove pumpe, vreće ovdje, pa sad vidit ćemo šta će biti.
U sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske prati se stanje na poplavljenim područjima kao i nivoji svih rijeka, poručuje vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović.
Dopremit ćemo određeni broj pumpi jedinicama lokalne samouprave da što lakše prođemo kroz ovo. Pratimo situaciju i zajedno sa kolegama i u Bihaću i sa kolegama u Hrvatskoj. Povlačimo i izveštaje i najave Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Spremni smo za sve ovo. Fokusu na mjeste slivu Une i Sane, ali pratimo situaciju i na Vrbasu i na Bosni.
Voda se iz zaplavljenih objekata u dolini Japre uglavnom povlači, a prohodan je i regionalni put kroz Suhaču, kaže načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača. Prema njegovim riječima, voda je ušla i u 5 objekata u naseljima Roga, Urije i Rudice.
Stigle su dodatne pumpe od republičkog nivoa civilne zaštite i one su poslane na teren. Ono što zaista vjerujemo da će te pumpe pomoći da se na nekoliko lokacija koje su bile kritične da se ispumpa voda, tu prije svega mislim na zaseok Radišići u mjesnoj zajednici Rudice, zatim na području stadiona Mlakve i u naselju Urije.
U Prijedoru je najteža situacija u dijelu prigradskog naselja Raškovac uz rijeku Sanu. Zaplavljeno je više desetina stambenih i pomoćnih objekata, a voda je ušla u garaže i podrume. Mještaninu Ibrahimu Hamziću poplavljena je garaža.
Spašavamo što možemo spasti, digli smo već neke stvari, ali dolazi voda.
Riječica Miloševica, koja često plavi prijedorska naselja Vrbice i Topolik, je u koritu. Za saobraćaj je zatvoren put Tukovi-Bišćani, što je uobičajeno prilikom većih padavina, istakao je šef odsjeka civilne zaštite grada Prijedora Miroslav Krneta.
Ono što ohrabruje jeste da rijeka Sana raste centimetar u sanskom moć, što ohrabruje nas ovdje gledano nizvodno. Večeras najavlja se novi talas kiša, pa ćemo pratiti stanje na terenu.
Na području jezera rijeka Pliva i njene pritoke izlile su se, te je u jednom dijelu opštine obustavljen saobraćaj. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraća se otežano. Iz Hidrometeorološkog zavoda navode da se poslije podne očekuje veća količina padavina, koja može dovesti i do novih eventualnih poplava.
Prema posljednjim podacima Agencije za vodno područje rijeke Save, u Federaciji BiH je vanredno hidrološko stanje na području gornjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne, gornjeg dijela sliva Vrbasa, na slivovima Une i Sane i na slivu Gline i Korane. Teška situacija je i u Hrvatskoj Kostajnici, a u odbrani od poplava angažovana je i vojska, pripremio Milan Stojić.
Teška situacija u Bihaću gdje je u pojedinim mjesnim zajednicama voda ušla u kuće, a građani uz pomoć pripadnika civilne zaštite ispumpavaju vodu.
Pumpamo s vremena na vrijeme, napravili smo brane i ispumpavamo vodu. Prošle godine u 12. mjesecu kuće poplavile, znači dok su bile poplave aktuelne, tad je bio neko od vlasti. Kad su poplave završile, znači došla je neka komisija, popisala to i od toga više nema ništa. Znači dali su mi 4000 maraka rješenje, ali koji para nema ništa, traže milion stavki neki.
Ono što smo proživili, to je bio jedan totalna katastrofa. Štete su bile ogromne. E, opet se nazire neki sličan scenariju, nadamo se da neće doći do toga.
Pomoćnik direktora civilne zaštite Unsko-sanskog kantona Mohamed Pečenković rekao je da je najteža situacija u mjesnoj zajednici Kulen Vakuf i da pripadnici civilne zaštite pomažu mještanima u izbacivanju vode iz podruma kako u Bihaću, tako i u Sanskom mostu.
Što se tiče Sanskog mosta, tamo je služba civilne zaštite općine Sanski most proglasila stanje prirodne nesreće. On su tražili od nas pumpe za ispumpavanje vode, mi smo dostavili, taj isti zahtjev došao iz Bosanske Krupe. Što se tiče općine, odnosno grada Bihaća, najkritičnija situacija i dalje i juče je bila na području mjesne zajednice Kula Vakuf, gdje je vodostaj visok, pa je poplavljen određen broj objekata i civilna zaštita je isporučivala preko službe za spašavanje vodi pod vodom, pružala pomoć tom stanovništvu.
Povodom poplava u Unsko-sanskom kantonu oglasio se premijer Federacije Nermin Nikšić, koji je na društvenim mrežama objavio da vlada ovog entiteta prati situaciju i da će po potrebi pomoći ugroženim područjima. Teška situacija je u Hrvatskoj Kostajnici, gdje se Una izlila, premašila je 450 cm, a u odbrani od poplava uključena je i vojska. U Hrvatskoj najviše je stradao Gračac, a voda je drugi put u kratkom periodu poplavila kuće mještana.
Voda se povlači, valja tamo kako su taj kanal iskopali, ali sad je bolje kako je bilo. To samo garaža, sva sreća i kuća nije, tako da kod susjeda ovdje su doli još najgore.
Vrhunac plavnog talasa Kupe u Karlovcu i Une u Hrvatskoj Kostajnici očekuje se sutra.
Prethodnih dana u slivu rijeke Trebišnjice palo je više od 150 litara kiše po kvadratnom metru. Od petka sa brane hidroelektrane Trebinje 2 kroz grad Trebinje ispušta se 150 metara kubnih vode u sekundi. Zahvaljujući pravovremenom ispuštanju vode iz hidroakumulacije Bileća, za sada nema bojazni od plavljenja priobalnog pojasa nizvodno od Trebinja, izvještava Momir Milić.
Situacija u slivnom području Trebišnjice analizira se na satnom nivou, rekao je izvršni direktor za upravljanje sistemom hidroelektrana na Trebišnjici Milan Mitrović. Posmatrano kumulativno od početka godine u području sliva palo je 870 litara po kvadratnom metru, što je ogromna količina vode. Dobro je što je na vrijeme počela evakuacija tih većih količina vode kao amortizacija tih velikih dotoka, dodao je Mitrović.
Tako da su dotoci u ovom trenutku iznose nekih 320 metara kubnih u sekundi. Svi agregati u sistemu hidroelektrana na Trebišnjici su apsolutno na maksimumu. Tako da s te strane imamo, da kažem, razumijevanje Elektroprivrede Republike Srpske. Što se tiče ostalih stvari, mi svakako pratimo na operativnom nivou, ali radimo sve što je u našoj moći i pratimo situaciju svakodnevno.
Iz preduzeća hidroelektrane na Trebišnjici upozoravaju stanovništvo koje ima materijalna dobra neposredno uz korito rijeke Trebišnjice da ih pomjere na bezbjedno mjesto, s obzirom na to da će ispuštanje vode potrajati i narednih dana sve do smanjenja padavina. Rukovodilac sektora za upravljanje proizvodnjom i vodama u HET-u Duško Vujović navodi da ovakva hidrološka pojava velikih dotoka polovinom maja nije zabilježena od 1996. godine, otkad preduzeće radi kao posljeratni hidroenergetski sistem.
U ovom trenutku nivo podzemnih voda je izuzetno visok, zasićene podzemlje i sva kraška polja uzvodno od akumulacije Bileća su pod vodom. i najmanje količine padavina koje se dese, onaj, izazivaju enormno velike dotoke i međudotoke. Ne bi trebalo da prolijeti sve dok radi hidroelektrana Čaprina, ona ima svoj solidan i stalesani procesaj, dok ona bude radila, popoj značajnije se neće odvijati po popodu.
U protekla 24 časa u Trebinju je palo 23 litra kiše po kvadratnom metru. Za sada nema prijava o plavljenju podrumskih i drugih objekata, saopštili su iz službe civilne zaštite, dok meteorolozi predviđaju kišu i za naredne dane na području Hercegovine.
Slušate Dnevnik. Iz Republike Srpske oštra reagovanja na najavljenu medijsku kampanju OHR-a o takozvanoj važnosti rješavanja pitanja državne imovine. Poručuju da na pitanju imovine ne može biti ustupaka i da je nadležnost Republike Srpske u ovoj oblasti jedna od najvažnijih. O imovini neće i ne može biti rasprave, kategoričan je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Opširnije Darko Đurić.
Imovina Republike Srpske ne može da bude vlasništvo BiH, kategoričan je predsjednik Dodik. Ustav je, kaže, precizno definisao tu unutrašnju strukturu, ponovivši da se BiH sastoji od dva entiteta Republike Srpske i Federacije i da zvanična Banja Luka ne želi da komunicira s onima koji na najgrublji način skrnave Dejtonski mirovni sporazum.
Pitanje imovine riješili su Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH i sva imovina na teritoriji Republike Srpske pripada isključivo Republici Srpskoj, kao što imovina na teritoriji Federacije BiH pripada isključivo Federaciji BiH.
Ministar pravde Srpske Miloš Bukejlović izjavio je Srni da zakon u Srpskoj donosi Narodna skupština.
Što se tiče OHR-a i njihovog tretmana našeg zakonodavstva, mi stojimo pri tome i dalje da je vrlo jasna procedura donošenja zakona na Republici Srpskoj, ko mogu biti predlagači, a na kraju dana koji je to dom koji donosi zakon, odnosno Narodna skupština Republike Srpske.
OHR s druge strane neskriveno na svojoj internet stranici najavljuje medijsku kampanju kako bi neosnovano navodno dokazali da imovina Srpske pripada BiH.
Važnost rješavanja državne imovine bit će reklamirana na Google, Facebooku, Instagramu, YouTubeu, ali i na drugim medijima. Reklame će se emitovati od 1. jula do 31. avgusta ove godine.
OHR-ove inicijative komentarisao je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. On je dodao da imovina Republike Srpske ne može pripasti nikome drugom.
OHR nije raspisao konkurs da objasne građani da li je on imenovan po pravilima Savjeta bezbjednosti, da li on ima ikakav pravni legitimitet. Pošto on nema pravni legitimitet, ovaj sve radnje koje on radi se mogu podvesti kao neku vrstu medijskih manipulacije, da ta javnost ne bi raspravljala onome što je meritum, da kažemo, a meritum je da on nije visoki predstavnik.
Za SNSD-ovog Srđana Mazalicu ovo je još jedan od pokušaja disciplinovanja Republike Srpske. Ništa od toga, dodaje, neće proći.
Ono što mene brine je da je se moguće očekuje na jeseni nekakva koordinisana akcija stranih ambasada, dijela pravosuđa koje oni kontrolišu, takozvanog visokog predstavnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da bi se prisila Republika Srpska na neke odluke.
Srpska demokratska stranka priprema deklaraciju o zaštiti državne imovine Republike Srpske. Pokušaj OHR-a ocjenjuju socijalističkoj partiji, doprinijeće samo podizanju tenzija u BiH, poslanik Srđan Todorović. Sličnog stava je i lider NPS-a Darko Banjac.
Kancelarija OHR-a, vjerovatno pod uticajem nekih bošnjačkih elita, jasno, precizno želi da ogoli svoju ulogu, a njegova uloga nije stabilizacija, nego u potpunosti rušenje Dejtonskog sporazuma.
Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović smatra da velikobošnjačka politika insistira na tome da je BiH navodno vlasnik zemlje kako bi blokirali razvoj lokalnih samouprava u Republici Srpskoj, te istakao da OHR nema pravo da donosi odluke koje se tiču nadležnosti domaćih nivoa vlasti.
Lista za pravdu i red uputila je apelaciju za ocjenu ustavnosti izbora Nenada Stevandića za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Predsjednik liste Nebojša Vukanović navodi da prema Ustavu Srpske maksimalno dva predstavnika iz jednog konstitutivnog naroda mogu obavljati funkcije predsjednika vlade, Narodne skupštine, Vijeća naroda, Vrhovnog suda, Ustavnog suda te glavnog republičkog tužioca, a da je Stevandić kao treći Srbin među ovim funkcijama izabran za predsjednika parlamenta. Nenad Stevandić reagovao je na ove navode ističući da je njegovo imenovanje u skladu sa Ustavom Republike Srpske.
Naravno da sam imenovao, oni koji izabere Narodna skupština Republike Srpske, taj je predsjednik Narodne skupštine, a ne onaj koga bi želio gospodin Vukanović. Uostalom, šta je problem gospodinu Vukanoviću da se žali Ustavnom sudu ili da zatraži od njih mišljenje umjesto da stalno demonstrira svoje neznanje?
Institucija visokog predstavnika u BiH pokazuje svu abnormalnost odnosa Zapada prema Bosni i Hercegovini i što se prije kancelarija OHR-a zatvori, to će biti bolje za sve građane Bosne i Hercegovine, poručio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško u programu Radio Televizije Republike Srpske. On je naveo i da Rusija kao garant Dejtonskog sporazuma ima posebnu odgovornost za bezbjednost i stabilnost u BiH, ali i da će, bez obzira na sve, nastaviti graditi dobre odnose sa Republikom Srpskom. Opširnije Gostimir Kaeskić.
Gruško je podsjetio da je Rusija jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma i kao članica Savjeta bezbjednosti ima posebna odgovornost za sigurnost i stabilnost u BiH.
Dejtonska konstrukcija dokazala je relevantnost tako što je prošla test vremena i sporazum koji je sklopljen u novembru 1995. godine i sa svim poznatim nedostacima ipak obezbjeđuje stabilnost nacionalne strukture i sigurnost u regionu uz poštovanje prava konstitutivnih naroda i entiteta.
Gruško je naveo da se stalno čuje izjava da bi trebalo biti više Brisela, manje Dejtona i da kao ruski diplomata smatra da bi trebalo biti više Rusije u ovom regionu. Kaže, Rusija bi bila stabilizujući faktor, a vjeruje da pokušaj vještačkog podsticanja pitanja o izgradnji države za neke zadatke, kao što je ulazak ili uvlačenje Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, a još više u NATO, čemu se kategorički Rusija protivi, jer će to samo stvoriti dodatne rizike i neće ujediniti ovaj region, rekao je Gruško.
Ovi su pokušaji vještački i apsolutno neprihvatljivi iz mnogo razloga. Evropska unija, promovišući takozvanu evropsku agendu, pokušava da uništi vjekovne veze između BiH i Ruske federacije, pokušavajući je usmjeriti na antiruski kurs. Kroz pokušaje da se BiH uključi u aktivnosti NATO-a i da se BiH izgradi u oruđe za unapređenje američkih interesa u regionu i na evropskom kontinentu u cjelini. Budući da je NATO glavni dirigent i instrument američkih interesa, to je najjača poluga na čijem su kormilu ruke Washingtona, koji je posljednjih godina učinio sve da se uključe ruske prijetnje koje zapravo ne postoje.
Podsjetio je i da Christian Schmidt nije imenovan odlukom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da ga ne priznaje Rusija i Kina i da bi narodi u BiH sami trebalo da odlučuju o svojoj sudbini.
Ovaj aparat sam po sebi je dokaz abnormalnosti u tim metodama koje Zapad koristi u svojoj politici prema BiH. Kao da nema vrijednih političara, kao da političke elite i narodi BiH sami ne mogu odlučiti kako postupiti i koje odluke preduzeti, u kojem smjeru izgradnje države, koje mehanizme koristiti, da bi pouzdano zaštitili prava i stanje institucija koje formiraju narodi.
Gruško je podsjetio i na ekonomske veze sa BiH i Republikom Srpskom, navodeći da se Srpska tu progresivno razvija. Navodi da je više važnih projekata u koje će Rusija nastaviti da ulaže, posebno uključujući naftne i gasne. Republika Srpska i dalje dobija ruski gas po stabilnim cijenama, što je jedan od temelja privrednog rasta i prosperiteta Republike Srpske, istakao je Gruško u intervju za RTRS.
U okviru predsjedavanja Komitetom ministara Savjeta Europe, Island će danas u Reykjaviku biti domaćin dvodnevnog samita šefova država i vlada iz 46 država članica.
Godinu dana nakon što su isključili Rusiju, čelnici 46 država članica Savjeta Europe sastaju se danas kako bi pokazali svoje jedinstvo protiv Moskve. Na samitu će se razgovarati o krivičnoj odgovornosti Rusije u vezi sa njenom specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini.
Ruske rakete pogodile su na zapadu Ukrajine veliko skladište britanskih raketa sa osiromašenim uranijumom, što je izazvalo paniku među stanovništvom i povećani nivo radijacije, navode ruski portali.
Specijalizovani uređaj za praćenje zračenja zabilježio je povećanje gama zračenja, a trenutni parametri ukazuju da su ruske snage uništile velike zalihe municije koja je u vazduh izbacila uranijumsku prašinu.
Premijer Radovan Višković razgovarao je danas u Banja Luci sa delegacijom privrednog društva Celex o mogućnostima daljeg investiranja ove kompanije u Republici Srpskoj.
Delegacija kompanije iskazala je interes za dalje proširenje proizvodnje i izgradnju novih poslovnih kapaciteta u Banja Luci. Višković je rekao da će vlada pružiti punu podršku ovoj kompaniji u realizaciji planiranih investicija, te upoznao delegaciju Celexa sa načinom ostvarivanja podsticaja za investiranje u Republici Srpskoj.
Digitalizacija privrede jedan je od prioriteta u strategiji vlade Republike Srpske, poručeno je sa konferencije o digitalnoj transformaciji privrede koja je održana u Banja Luci. U saradnji sa kineskom kompanijom Huawei akcenat je stavljen na pomoć malim i srednjim preduzećima kako bi unaprijedili svoje poslovanje i išli u korak sa trendovima koje diktira tržište, opširnije Srđan Kecman.
Primjer kako digitalizacija pomaže malim i srednjim preduzećima da unaprijede svoje poslovanje je i preduzeće Nordico, koje se bavi izradom montažnih kuća. Predstavnik ovog preduzeća Nebojša Ubiparip ističe da im je nakon stimulacije od strane Ministarstva privrede prodaja porasla za 50%.
Na osnovu digitalnog marketinga stupili smo u kontakt sa potencijalnim investitorima u samu proizvodnju, koji su voljni da investiraju, prepoznali su naše tržište kao potencijal za izradu montažnih kuća, za izvoz istih objekata i naših proizvoda na inostrano tržište, prije svega na tržište Austrije, Švajcarske, Njemačke i eventualno Engleske.
Vlasnik i direktor kompanije Vendom iz Laktaša Sandra Đukanović rekla je da je ova firma počela proces digitalizacije prije 4 godine. U tome su im pomogli i donatori.
Evropska unija od ove godine za nas ima na raspolaganju za kompletnu privredu regiona Zapadnog Balkana 54 milijarde eura koje su između ostalog namijenjene i za samu digitalizaciju, tako da trebamo zajedno sa našim ministarstvom privrede, ali i mi sami sa lokalnim zajednicama pristupati različitim projektima koje nudi Evropska unija.
Ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović naglasio je da se digitalizacijom privrede postiže brža razmjena informacija i podataka, što dovodi do veće produktivnosti i konkurentnosti.
Ono što zaista je veoma bitno vezano za digitalnu transformaciju jeste da Ministarstvo privrede i preduzetništva u svojoj djelatnosti ima kroz 2 vida podsticaja, to je podsticaj za mala i srednja preduzeća i podsticaj za direktna ulaganja. Direktno kompanija koja rade na unapređenju samih tehnologija, uvođenje novih proizvodnih procesa, ali i samog procesa digitalizacije, prije svega kod malih i srednjih preduzeća, što znači da je taj posao prepoznat, posao digitalne transformacije koji je veoma bitan.
Generalni direktor kompanije Huawei za BiH Shu Kun rekao je da je ova kompanija spremna da podijeli svoja znanja sa lokalnom industrijom.
Huawei Technologies kao globalni lider u IKT industriji infokomunikacijskim tehnologijama je spreman da podijeli svoje znanje, iskustvo i tehnologiju sa lokalnim stanovništvom i lokalnom industrijom.
Sa konferencije u Banja Luci upućen je poziv malim i srednjim preduzećima da učestvuju u projektu digitalizacije privrede. Resorno ministarstvo za te namjene obezbijedilo je i podsticaje.
Na 65. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća, koji je danas otvoren u Beogradu, uspješno se predstavljaju 4 kompanije iz Republike Srpske. Manifestaciju koja promoviše globalne trendove u oblastima tehnike i proizvodnih tehnologija posjetili su ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informativno društvo Republike Srpske Željko Budimir i Jelena Begović, ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije.
Republika Srpska i njeno učešće kroz privrednu komoru i konkretne firme treba da pomogne Republici Srpskoj da hvata korak sa tim dostignućima, a istovremeno nauci i naučno-tehnološkim dostignućima koje stasuju na našim institutima i fakultetima da uhvate priključak.
Ja vidim nauku i tehnologiju kao nešto što nema granica, spaja ljude, a s druge strane stvarno gura naš razvoj. Znači, to nije pitanje samo sadašnjosti, to je pitanje budućnosti.
Ministarstvo financija doznačilo je sredstva komercijalnim bankama i poštama Srpske u iznosu 2 milijuna i 892 hiljade maraka kako bi počela isplata aprilske naknade u pojedinačnom iznosu od 750 maraka za nezaposlene roditelje 4 i više djece.
Ovom isplatom obuhvaćeno je 3857 porodica koje imaju pravo na naknadu po osnovu zakona o podršci nezaposlenom roditelju 4 i više djece u Republici Srpskoj.
Banjalučani se suočavaju sa prvim pristiglim računima skupljih cijena komunalnih usluga. Voda je skuplja za 12%, prikupljanje i odvoz smeća za 24%, dok grijanje građane košta 19% više. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Iako je pritisak na kućni budžet sve veći, računi se moraju platiti. Poskupljenje izglasana samo koji mjesec unazad dolaze na naplatu. Građani tvrdi, sve teže je pregurati mjesec.
Teško za penzionere, kako, kada je sve otišlo 100%.
Katastrofa je, upravo sam išla plaćati. Tako da, mislim, nemam riječ.
Utiče ono sve pomalo i nakupi se toga. Dosta.
Koliko dođe, ja platim, ne gleda ni pošto je, ni kako je.
Na posebnom udaru našle su se višečlane porodice. Sanja Dokić-Mrša kaže da je veći račun iznenadio i njeno domaćinstvo.
Nažalost, to je samo jedno u nizu poskupljenja kojima svjedočimo unazad nekoliko godina. Od poskupljenja osnovnih životnih namirnica preko struje, komunalija, telekomunikacionih usluga. Mislim da ta poskupljenja afektuju sve slojeve društva, a pogotovo porodice sa četvoro i više djece, odnosno višečlane porodice.
Značajnu ulogu igra i vrijednost prosječne potrošačke korpe.
Vrijednost potrošačke korpe za četvoročlanu porodicu u Republici Srpskoj u februaru 2023. godine iznosila je 1720,21 konvertibilnu marku, dok je u januaru 2023. godine iznosila 1701,86 maraka i viša je za 18,35 konvertibilnih maraka ili 1,08%.
Tu nije kraj računice, kaže Jovan Radovanović iz Udruženja višečlanih porodica.
Na to kad se dodaju i komunalije i sve ostalo, mislim, stvarno onaj grijanje i šta već poskupilo u gradu, to je baš užas za porodicu. A svaka marka je dobro došla u budžetu nove porodice.
Brige o financijama i domaćinstvu nerijetko su naša glavna okupacija, dok djeca i porodične vrijednosti bivaju skrajnute na margine, upozorava Sanja Dokić-Mrša.
Mi se sad trudimo da prehranimo svoju djecu. Hoćemo li imati dovoljno vremena da razgovaramo sa njima? Pogotovo ako se tu radi o četvoro, petoro, šestoro ili više djece.
S obzirom na to da još nisu pristigli svi računi, Banjalučani u neizvjesnosti, kažu, ostaje im jedino da se nadaju da nove cijene neće značajno premašiti njihove financijske mogućnosti.
U nastavku dnevnika kultura, Narodna biblioteka Trebinje večeras organizuje teatar Ispovijest kabarem sa Stefanom Simićem, umjetnikom, pjesnikom i sociologom iz Paraćina. Opširnije Gordana Prtina.
Pisac i sociolog Stefan Simić, za kojeg kažu da mu je srce gromada, a duša pamuk, za svoj teatar Ispovijesti kabare kaže da ljudi mogu da očekuju otvoreni kabare sa puno priča iz života, poezije i humora uz odgovarajuću muziku. A o nesvakidašnjoj književnoj večeri bibliotekar u Narodnoj biblioteci Trebinje Vesna Đurić kaže:
Ono što je interesantno jeste da se ne radi o standardnoj književnoj večeri, bit će vrlo neobično, to je jedna novina. Ovo večerašnje veče je na neki način uvertira u bogato trebinsko kulturno ljeto koje je pred nama.
U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti održan koncert klasične muzike, a publici će se predstaviti Igor Aleksić violina i Bojana Mladenović klavir.
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Rimu. Košarkaši Igoke dočekuju Banjalučki borac u prvoj utakmici finala play-offa prvenstva BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Srpski teniser Novak Đoković uspješno je nastavio odbranu titule na Mastersu u Rimu. Đoković je danas u osmini finala pobjedio Britanca Camerona Norija sa 2-0. Po setovima 6-3 i 6-4. Košarkaši Igoke večeras dočekuju Banjalučki borac u prvoj utakmici finala play-offa Lige BiH. Igoke će na ovoj utakmici voditi pomoćni trener Marko Cvetković.
Oni su u sjajnoj formi i odlično igraju. Pokazali su to u polufinalnoj seriji protiv Širokog, da je Široki bio negde na papiru možda favorit. Tako smo mi sad na papiru favoriti, ali apsolutno moramo to da dokažemo na terenu. Bez prvog trenera smo Vlada Jovanovića, nažalost, ali momci su u dobrom raspoloženju, spremni da daju sve od sebe i da kažem ja to opet na terenu pokažemo da smo favoriti.
Zoran Kaščelan, trener borca.
Samo igranje protiv ABA 1 ligaša, iskusnih igrača kao što ih ima IGK je samo po sebi veliki motiv i naša motivacija mora da bude maksimalna i to je naravno jedini plus koji bi trebalo da bude sa naše strane. Igrački je to velika razlika, ipak je to nivo više, ali mi smo u dobrom, sa dobrim samopouzdanjem nakon odlične serije sa Širokim Brijegom i vjerujem da ću imati što da ponudimo i da pokažemo u finalnoj seriji.
Titulu će osvojiti tim koji ostvari 3 pobjede, a prednost domaćeg terena u finalu imaće IGK-a. Utakmica u Laktašima počinje u 20 časova. Fudbaleri Intera večeras od 21 čas dočekuju Milan u revanš susretu u polufinala Lige šampiona. U prvom duelu Inter je pobjedio sa 2-0. Manchester City sutra će biti domaćin Real Madridu, a prvi meč ove dvije ekipe završen je bez pobjednika rezultatom 1-1.
Do kraja dana oblačno i vjetrovito uz pljuskove i grmljavinu. Padavine se nastavljaju i sutra. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Najniža temperatura u 14 časova izmerena je 11 stepeni na Čamernu, dok je najtoplije u Zvorniku sa 22 stepena. Do kraja dana promenljivo je pretežno oblačno i vetrovito vreme. Narednog dana, ujutro i prepodne na zapadu i jugu, pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, praćenim grmljavinom. Da kažemo, padavinska zona će se potom tokom dana širiti ka istoku zemlje, gde se lokalno očekuju i nepogode. Uveče kiša pretežno jedino u istočnim predelima. Minimalne temperature od 6 do 13, a maksimalne od 15 do 23 stepena Celzisa.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Rastu vodostaji na svim mjernim stanicama u Srpskoj. Vodeni talas na Uniji Sani očekuje se u toku noći.
Problemi sa poplavama i u Federaciji, u Hrvatskoj angažovana vojska.
Oštre reakcije na najavljenu kampanju OHR-a o imovini. Iz Republike Srpske ponavljaju da o imovini nema rasprave.
Novak Đoković u četvrtfinalu Mastersa u Rimu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.